Nu, ko mēs arī tuvojoties tam, ka mēs svinam Kristus nāvu un augšām celšanos, mēs arī tad tajā dievkalpojuma sērijā, kur mēs apskatām apskaļu ticības apliecību, mēs esam nonākuši tajā daļai, kur ir sacīts, ka Kristus nokāpa ellē. Atcerieties, kā mēs apliecinam, ja, ka mēs ticam uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, kurš ieņems no svētā gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, ciet zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, un tad tiek teikts, ka viņš nokāpa ellē. Un kas ar to tiek domāts? Ko tas nozīmē, ka Kristus ir nokāpis ellē? Šodien mēs lasīsim no Mateja evaņģēlija, es iedrošinu arī paņemt jums apkārt ar bībeles. Mēs cenšamies šeit arī pašā dievkalpojumā lasīt to bībeli, ko mēs lasam. Šodien mēs lasīsim no 27. Nodaļas, sākot ar 45. pantu līdz 54. pantam. Tā ir 994. lapus, 994, ja? Un tagad es jau iepriekš, lai pēc tam pa vidu mums nav jāmeklē, jūs varat pirkstu ielikt vai kādu atzīmi. 913. lapas pusē mēs kontekstam apskatīsimies Amosa grāmatu 913. lapas pusi, ja? Ieliekiet pirkstu vai kaut kādu atzīmīti, nu, locīt varbūt nelikt. Jums ir grāmatzīmes, pareizi, mums ir grāmatzīme 913. lapas pusē ielikt, ja? Mēs pēc tam pašķirsim drusku atpakaļ. Redzat, kāda priekšrocība, ka mēs varam dievkalpojumu pašķirt turpat atpakaļ, pārāk daudz mēs to nedarīsim, bet tur, kur vajag, tas ir ļoti liederīgi. Grāmatzīme 913. un šodien nolasīsim no 994. no Mateja evaņģēlija 27. nodaļas. No 45. līdz 54. pantam. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Tumsa pārklāja zemi no 6. līdz 9. stundai. Un pēc šīm trim stundām Jēzus sauc skaļā balsī: Eli, Eli, lama sabachtanī. Tas nozīmē: mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis? Dažniem tiem, kas tur stāvēja, to dzirdēdam sacīja: šis sauc Eliju. Tad kāds no viņiem pieskrēja klāt un paņēma sūkli, iemērts to etiķī un uzprauc to uz niedras, sniedz viņam padzerties, bet pārējie teica: pagredzēsim, vai Elija nāks viņu glābt. Tad Jēzus atkal ieklēdzās skaļā balsī un nomira. Un redzi, tempļa priekškars tika pārklāts divās daļās no augšas līdz apakšai, un zem trīcēja un klints sašķēlās. Kapi tika atdarīti, un daudzu svēto miesas, kas dusēja augšām cēlās. Tie izgāja no kapiem, pēc viņa augšām celšanās nāca svētajā pilsētā un daudziem parādījās. Bet centurions un tie kopā, kas ar viņu sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu, kas notiek, ļoti sabijās un teica: patiesi, šis bija Dieva dēls. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, lai arī mēs dzirdam šo vārdu un uzņemam, un lai Dievs padara savu darbu. Kungs, mēs pateicamies, ka tu esi darījis šo lielo darbu mūsu labāk, kungs. Kungs ir cietis mūsu dēļ un nokāps ellē mūsu labāk, kungs. Ka viņš nenāca kā ķēniņš, ka viņš nāca kā ķēniņš nevis, lai apsēstos troni, bet lai nokāptu ellē mūsu vietā un pievestu, kungs, mūsu pie tevis. Ko mēs arī šodien svinam viņa ieiešanu Jeruzalemē kā valdniekam, bet kā valdnieks, kas ciet savus tautas labāk, kungs. Un palīdz mums šo vārdu uzņemt, tiešām piederēt vienīgai valstībai, kas ir mūžīga valstība, un kuru cilvēki nav būvējuši un nevar iznīcināt. Un cel mūsu ticību, lai mēs stiprāk iesaņojamies tajā valstībā, gaidām tiešām tavu dēlu, kas atnāks nodibināt savu valstī pilnībā. Lūdzam, padari savu darbu mūsu vidus, stiprini mūsu ticību, cel mūsu ticību. Ja kāds, kas tevi, kungs, arī nepazīst, mūsu vidū tās lūdzu, lai tu pats ar savu garu un savu vārdu pārliecini. Tos, kas ticis, tev lūdzu iedrošini un tiešām sagatavo katram labam darbam, kuru tu jau iepriekš esi nolicis mums tev kalpošanai. Tiešām tavs vārds ir nāk no tavas mutas un ir derīgs, lai darītu mūsu pilnīgus, sagatavots katram labam darbam. To mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs šodien parunāsim, ko tas nozīmē, ka šī te absolutīcības apliecība mums pasaka, Kristus nokāp ellē, un ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē, ka Kristus ir nokāps ellē? Un es jums gribu pievērst jūsu uzmanību šiem te vārdiem no Heidelbergas katehisma, kas ir lapiņai pašā aizmugurē. Un tā galvenā doma, ko tas nozīmē, ka viņš ir nokāps ellē, ja? Es nolasīsim šī te labajā pusē, jums apakšā, lai tas mums tā kā kalpo tāds ievads un virziens, par ko tu mēs ieskatīsimies, ja? No Heidelbergas katehisma 44. Jautājums un atbilde. Kādēļ ir piebilde, viņš nokāps ellē un atbilde? Savās lielajās bēdās un kādinājumos es varu būt pārliecināts un iedrošināts, ka ar savām neaprakstāmajām ciešanām, sāpēm, šausmām un agoniju, kuru viņš viscaur panesis, it sevišķi krustā, mans kungs Jēzus Kristus ir atbrīvojis mani no elles ciešanām un mokām. Tā galvenā doma, ka mēs apliecam, ka viņš nokāps ellē, ir tas, ka viņš izciet elli mūsu vietā. Viņš nokāp ellē, lai atbrīvot mūs no elles ciešanām un mokām. Un ko tas nozīmē? Un es izvēlēju šo rakstuvietu no Mateja evaņģēlija, kas mums tā kā atpakoja, paskaidro, ko tad mūsu kungs izcieta, kas tad bija šīs ciešanas, kā tā izpaudās šī elle, ko viņš piedzīvoja, ko tas nozīmē, kā tas izpaudās, ka viņš nokāp ellē, un ko mēs redzam pie Kristus. Ja? Jūs redzat, šī raksta 45. pantā sāks ar to, ka par zemi nonāca tumsa un vēlāk mēs lasām, ka bija zemestrīce. Man vajadzēja šo te pirmo punktu patiesībā saukt tums un zemestrīce. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē, ka tad, kad Kristus ir pie krusta, nonāk par zemi tums? Un te mums būs vajadzīga šī te Amosa grāmata, kur mēs redzam pravieša Amosa vārdus, ka tad, kad Dievs ir dusmīgs uz savu tautu, ka viņš viņus sodīs, tās lietas, ko viņš raksta, tās divas lietas, kas raksturo šo te viņa tiesu un sodu, viņa novēršanos, un viņa dusmas ir tumsa un zemestrīce. Un tāpēc, tad, kad Kristus ir pie krusta, tas, kam ir par visu zemi nonāk tums un zemestrīce, nozīmē, ka Dievs savās dusmās novēršas. Ja? Es jums nolasīšu šo te gabaliņu, jūs varat arī atšķirt to, ko es jums teicu, no Amosa grāmatas. Tātad 913. Lapas puse, 8. nodaļa, sākot ar 7. pantu. Kungs ir zvērējis pie Jēkaba lepnuma, ne mūžam es neaizmirsīšu, ko tie darījuši. Vai netrīcēs zeme tā dēļ un nesēros visi, kas tur mīt? Nu celsies kā Nīla viss mutuļos un aplūdīs kā Nīla Eģiptē. Un tajā dienā saka kungs Dievs, es likšu, lai saule pusdienā norīt, aptumšošu zemi dienā, kad gaiš. Es jūs svētumu par sērām pārvērtīšu un visi jūs dziesmas par vaimanām. Es pats visiem uz gurniem mājas uzvilkšu un ir galvai pliku pauri noskūšu un darīšu, ka tie sēros kā par vienīgo dēlu, beigas būs kā rūkta diena. Mēs redzam, ka šis sots, ko Dievs apsola un šis te savas dusmas par viņu novēršanos izpauž un šis šie divi signāli. Viņš saka, būs zemestrīce un tumsa. Un tāpēc pašā sākumā 45. pantā, kad Mateja evaņģēlijā ir tiek aprakstīts, ka par visu zemi nav nāk tumsa, tā ir šī atsauca uz Amosa grāmatu. Tas ir signāls Dieva tiesai, dusmām un tam, ka Dievs novēršās. Un redzēt, 46. pants patiesībā šo pašu domu apstiprina. Viņš turpina šo pašu domu tajā, kad Jēzus saka, mans Dievs, kāpēc mani sastājis? Un tas citās no 22. panta, kur Dāvids, ķēniņš Dāvids, pravietodams par Kristus ciešanām, saka, mans Dievs, kāpēc mani sastājis? Jūs redzat, 46. pants. Un pēc šim trim stundām Jēzus sauc skaļā balsi Eli, Eli, lama sabachtanī. Tas nozīmē, mans Dievs, kādēļ tu mani sastājis? Atcerieties, mēs sākām ar šo domu. Kur nozīmē šī te tumsa? Dieva dusmas un to, ka Dievs novēršās. Arī Ēģiptē, kad Izraels gatavojas iziet no Ēģiptes ceļā uz apsolīto zemi, kad Dievs soda faraonu un Ēģipti par elgdevību un novēršanos, arī nāk tumsa. Dienas laikā iestājas tumsa, tad tas ir signāls Dieva dusmām un tam, ka viņš novēršās. Kas tad pēc savas būtības ir krusts un šī nokāpšana ellē? Kas ir tās ciešanas, ko Kristus piedzīvoja? Es jau agrāk esmu minējis Mel Gibsonu filmu, kas kopumā, es domāju, varbūt nav pats sliktākais, ko varētu uzņemt, bet savā būtībā, ja jūs viņu neesat redzējuši nekas, bet pēc šīs filmas iznākšanas Ilmārs Zvirksts, viens no maniem pasniedzējiem Latvijas universitātē, viņš uzrakstīja milzīgu rakstu par to, ka viņš saka, nu un kas krusta ciešanas? Es jums no Ķīnas varu pastāstīt aprakstīt dažādus spīdzināšanas veidus, kas ir daudz šausmīgāk par krusta nāvi. Tam, ko Mels Gibsons attēlo šī milzīgās dramatiskās fiziskās ciešanas, izceļoties šo, cik tas bija brutāli, un tāpēc cilvēki varbūt nevar līdz galam to saprast. Viņi saka, nu, kas vēl smagāk cilvēki var ciest? Bet tas, ko mēs šeit redzam, kas bija šī te būtība, ko Kristus izciet, šī te absolūtā tumsa, kas iemiesojās tajā, ka saule no viņa novēršās, visa radība tums novēršās, tas nozīmē, ka Dievs novērsās. Jo Kristus to pasaka, kas bija tās īstās ciešanas un kas ir tā elle patiesībā, ko Kristus izcieta. Ja? Tas, kas mums ir aprakstīts, 46. pantā. Eli, Eli, lama sabachtanī. Mans Dievs, kādēļ tu man esi atstājis? Jā. Un tad, kad mēs uzdodam šo jautājumu, vai cilvēku uzdod šo jautājumu, kas tad ir elle? Kas tad ir šīs te mūžīgās ciešanas? Un dažkārt cilvēkiem šķiet, tas Dievs ir sadists. Viņam patīk cilvēkus mūžīgi spīdzināt. Un jūs esat bijuši Florencē, tur, kur ir šī te bazilika, kur tiek elles, visi šie līmeņi uzgleznot un milzīgs uguns, tad patiesībā uguns tā nav lielākā problēma. Es esmu stipri šaubos patiesībā, kad ellē būs burtisks fizisks uguns runa, tas īstās ciešanas, tā īstā elle, kad Dievs pagriež savu muguru. Tā ir Dieva novēršanās. Un tas ir tas, ko Kristus iztieši. Mans Dievs, kāpēc tu mani sastājis? Tas ir šis te otrs punkts. Ko te nozīmē šī tums un zemestrīce, pa kur mēs vēlāk lasām, kas nolaižās par zemi? Kad Dievs pagriezis savu muguru. Dieva dēls, vienpiedzimušais dēls, sauc tēvu, un tēvs neatsaucās. Tas bija vislielākās ciešanas, ko Kristus piedzīvoja. Tā ir tā elle, ko viņš izcieta. Ziniet, kā varbūt jūs esat ievērojuši, ka ja tev cilvēks, kur tu nepazīsti, un kurš tev īpaši daudz nenozīmē, ja viņš izrāda kaut kādu naidu pret tevi, varbūt tas ir braucot pa ielu mašīnā, kāds tev kaut ko tur, jā? Es ļoti bieži par to runāju, es varbūt man tas bieži notiek. Jā, man kāds izrāda naidu mašīnā, braucot, es nezinu, jā. Bet tu to noskurini, kā pīlē ūdens, jā. Tu tā kā tam tiec pār. Tas nepazīstam cilvēks, viņš priekš tevs neko nenozīmē. Bet varbūt tās Kāds tev draugs izrāda tev naidu, un tas jau tev dzeļ dziļāk. Vai varbūt tēvs vai māte tu esi piedzīvojis, un tas jau tev sāp. Ziniet, kā par Freidu sacīja, ka viņa fāters jau bija sen zem zemes, bet viņš visu dzīvi vēl centās viņam pierādīt, ka viņš ir kaut kā vērts. Jā. Tas, ko tēvs viņam bija kaut ko pateicis, kaut kā apšaubījis viņa spējas vai vērtību vai vēl kaut ko, tas viņam krenta līdz dzīves beigam. Tās jau sen bija miris, bet viņš joprojām, tas viņam tik dziļi bija iedzēlis, jā, ka viņš, varbūt jūs zina cilvēks, kas tas, kas viņam ir nodarījis pāri, jau sen vairs nav dzīves, bet viņš joprojām cenšas viņam kaut ko pierādīt. Jā. Un jo tuvāk, tas, ko es pateiktu, jo tuvāk tev cilvēks tāv, es saku, varbūt tēvs vai māta, kas tev ir kaut ko nodarījis, un tu netiesi tam pāri. Un tad varbūt tās sieva vai vīrs, tas tev, jo tuvāk tas aplis nāk pie tevs, jo vairāk tev sāp. Un varbūt tie ir bērni. Jā, jo tuvāk tas pāri nodarījums, jo vairāk tas sāp. Un tas, ko mēs redzam Kristus personā, ka šī mūžīgā tuvība, kas bija tēvam ar dēlu, kad Kristus atnāk uz zemes, viņš saka, man ir viena vēlēšanās. Viņš saka, jūs nepazīstat saviem mācekļiem, Jāņa evaņģēlijam. Viņš saka, jūs nepazīstat to maizi, kas man ir. Tas ir darīt manu tēvu gribu. Es nedaru neko citu, kā tikai to, ko tēvs man grib. Viņam nebija citas vēlmes, citi prieki, citas vēlēšanās, kā darīt tēvu gribu, piepildīt tēvu gribu. Šī tā sadraudzība un tuvība, kas Dievam, trīsvienīgajam Dievam ir no pirms pasaules radīšanas. Absolūtā mīlestība un sadraudzība. Nesabojāta, neaptraipīta, kas pastāv trīsvienībā. Pie krusta tā tika pazaudēta. Mans Dievs, kāpēc man ir sastājis? Tevs pavērsās pret tēvu, un tēvu tur nebija. Tas bija pagriezis savu muguru un bija novērsies. Lūk, tā ir elle. Lūk, tā ir elle, ko mēs pat cilvēki līdz galam varbūt pat nevaram saprast, ko tas nozīmē, ka Dievs novēršās. Jo mēs tik ļoti pie tā esam pieraduši, ka mums varbūt nav šīs sadraudzības, vai mēs viņu tā nepiedzīvojam. Bet ko tad viņš panāca ar to, ka Kristus izcieta elle? Atcerieties, tums nozīmē to, ka Dievs nāk ar savu sodu, ka viņš novēršās. Viņš nāk ar sodu un no viņš novēršās. Un Kristus to apliecina, kas notika pie krusta. Kā izpaudās elle, ka Dievs tēvs novērsās no dēla, viņš piedzīvo šajā te novēršanos. Ja? Ka viņš bija Dieva pamests. Bet tālāk mēs redzam, ko tad panāca Kristus nāve? Ko tad viņš ar to panāca, ka Dievs no viņa novērsās? Sākot ar 50. pantu. Tad Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un nomira un redzi, tempļa priekškars tika pārplēst divās daļās no augšas līdz apakšai un zem trīcēja un klīns sašķēlās. Kas tad tika panākts ar to, ka pie krusta Dievs tēvs novērsās no dēla? Mums tas ir pateikts šajā 51. pantā, ka dēļ tā, ko Kristus izdarīja pie krūsta, ka viņš paņēma uz sevi šīs Dieva dusmas un izcieta elli, Dieva novēršanos, pārplīs priekškars. Un tāpēc, lai visi saprastu, ka priekškars nav cilvēka pārplēsts, bet ka Dievs to izdarīja, tāpēc viņš ir tur pateiks nevis no apakšu uz augšu. Ja, kā tu plēst, ja tev būtu aizkars, tu viņu pieiet un no apakšas plēst preizi. Bet lai saprastu, ka tas ir Dieva darbs, viņš pārplīs no augšas uz apakšu. Un ko tas nozīmē? Ko nozīmē tempļa priekškars? Priekškars nozīmē, ka ieeja ir slēgta. Ja, tempļa priekškars, tas bija šis te priekškars, kas atšķīra vissvētāko vietu. Templī bija šis te absolūts kups, absolūts simetrijas un perfekcijas šī te telpa, vissvētākā vieta, kur nevarēja ieiet neviens. Izņemot augsto priesteri vienreiz gadā ar upuru asinīm. Ko šis priekškars pateica? Iebraukt aizliegts. Ieiet aizliegts. Ja, netuvojieties. Dievs ir svēts. Un jūs esat grēcinieki. Mēs dzīvojam laikā, kad mēs esam pieraduši, ka mēs tā kā, ka visi pieņem, ka mēs vienkārši varam būt Dievu klātbūtnē vai varam nākt Dievu klātbūtnē. Kaut kā mūsu kultūra mūs māca to, ka visi var būt Dievu klātbūtnē. Tu var būt jebkurā brīdī, tu var būt pie jūras Dievu klātbūtnē, tu var būt mežā Dievu klātbūtnē, tu var sēdēt savā istabā, var būt Dievu klātbūtnē. Tev pienākās, mēs dzīvojam laikā, kad mēs esam pieraduši, ka mums pienākās. Ja? Un cilvēki uzskata, ka mēs visi vienkārši jebkurā brīdī, kad mēs vien vēlamies, mēs esam Dievu klātbūtnē. Bet templis patiesībā un šis te priekškars pateica, nē, Dievs ir svēts, cilvēki ir grēcinieki. Un mēs dabiskajā savā stāvoklī nevaram atrasties Dievu klātbūtnē. Tas bija šis te priekškars, tā bija milzīga stopzīme, jeb milzīgs ķieģelis, jeb aplis, ja vienalga sakiet, kā gribat, kad ieja ir slēgta. Mēs nevaram nākt Dievu klātbūtnē, ieja ir slēgta. Bet tas, ko Kristus panāca, ja, ko viņš panāca to, ka viņš izcieta elli? Ko viņš panāca to, ka Dievs no viņa novērsās? Tas, ko viņš panāca, ir tas, ka Dievam nav jānovēršās no mums. Dēļ Kristus, ja mēs sakam, pirms tam ieja bija slēgta, tad Kristus dēļ, viņa personas dēļ, ticot viņam, ir vaļā. Viņš izcieta Dieva dusmas, viņš izcieta Dieva novēršanos, lai Dievam nebūtu jānovēršās no jums, lai viņa dēļ un viņa vārdā un caur viņu mēs varētu nākt Dievu klātbūtnē, lai ieeja būtu atvērta, lai pieeja tagad ir atvērta visiem, kas tic viņam. Caur viņu, dēļ viņa, mēs varam nākt Dievu klātbūtnē, būt pārliecināti, ka Dievs no tevis nenovērsīsies. Ja? No viņa Dievs novērsās, lai no tevis viņam nebūtu jānovēršās, lai ar kādu nebūtu grēki, lai ar kādu nebūtu pārkāpumu, lai ar kādu nebūtu sacelšanās. Tas, ko Krusts panāca, tas, ka viņš izcieta elli, atcerieties, kā mēs apliecinājam no Heidelbergas katehisma, šīs pēdējā rindiņa, pēdējās divas rindiņas, mans kungs Jēzus Kristus ir atbrīvojis man no elles ciešanām un mokām, no šīs te novēršanās. Tagad Kristus svētais izcieta uz savā ķermenī Dieva novēršanos, lai tu, grēcinieks, varētu piedzīvot Dieva labvēlību. Atcerieties, kā šies tie Ārona svētības vārdos, kur mēs sakam, ka tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi, un ir tev žēlīgs. Kur mēs Dievu vaigu apgaismošanu, ka Dievs ir labvēlīgs, ka viņš nenovērš dusmās, kā viņš to darīja pret Kristu, bet viņš pavērš pret tevi savu labvēlīgo vaigu. Kristu, ja Kristu teica, mans Dievs, kāpēc tu mani sastājis, tad tu, kaut arī grēcinieks, nākdams pie kunga caur Kristu, var būt pārliecināts, ka viņa vaigs ir atvērts pret tevi labvēlībā. Ja jūs atceraties kādreiz, mums te vairākas reizes ir bijis doktors Andrews Selle, kas ir terapeits, psihoterapeits, bet viņš ir kristietis, bibliski ticošs kristietis, un viņam bija šī te doma, kad es katru dienu sāku atgādinu sev, ka es atrodos šajā te Dieva labvēlības aplī, jeb teritorijā vai šī laukā. Tu pamosties no rīta, es domāju, kā cilvēki un arī kā bibliski ticīgi kristieši, vien no lietām, ko mēs īpaši kļūstam tā kā, patiesībā tā ir viena no svētākā darbības pazīmēm, ka cilvēks sāk apzināties savu vainu un savu grēku. Un sāk apzināties to, ka viņš ir pelnījis, lai Dievs no viņa novērstos patiesībā. Ja tu skaties uz saviem darbiem, tu saproti, ka tu esi pelnījis, ka Dievs novēršās no tevis. ja? Kā mēs apliecinājām šajā grēksūdus lūkšanā, kas savās domās, vārdos un darbos, es ne tikai nepavēlu līdz Dieva prasībām, bet es pat tas darbojies pret viņām daudzos gadījumos. Ka es esmu pelnījis šo te novēršanos, es esmu pelnījis Dieva dusmas, es esmu pelnījis to, lai es sauktu tēvu, viņš man nepievērstos. Tad Kristus dēļ, un šis saplēstais priekškars to mums apliecina, ieeja ir brīva, tu vari nākt viņa dēļ. Dievs vairs nenovēršās no Dievas dusmas. Viņš jau to izdarīja pie Kristus, ja tu nāc Kristus vārdā, pret tevi ir vērsts labvēlīgais Dieva vaiks, varētu teikt, smaidošais, mīlestībā, smaidošais Dieva vārds, kas tev aicina nākt viņa klātbūtnē. Kristus izcieta elli, lai mums tā nebūtu jāizcieš. Kristus saņem Dievu novēršanos, lai Dievam nebūtu jānovēršās no mums. Šis pārplēstais priekškārts pasaka, ka mums vairs nav jāiet uz templi vai uz kādu vietu, kur mēs varam sastapt Dievu. Templis vairs nav nepieciešams, tāpēc 70. Gadā Dievs to pēc Kristus 70. Gadā pēc Kristus Dievs to apstiprināja, lai cilvēkam nebūtu nekādu pārpratumu. Vairs nav jāiet uz templi. Vairs nav nepieciešams svētās vietas. Templis un svētā vieta ir Kristus. Templis un svētā vieta ir Kristus, kur mēs sastopam Dievu, ja mēs viņam ticam. Un nekur citur. Ja. Viņa personā, nākot pie Kristus, mēs esam Dievu klātbūtnē un varam būt pārliecināti par Dievu labvēlību. Par viņu svētību un labvēlību. Ja. Ko tad tas nozīmē, ka viņš ir nokāpis ellē? Tas nozīmē to, ka viņš izcieta pie krusta šajā ierobežotajā laikā, un tikai Dievs to varēja izdarīt. Visu Dievu sodu, visu Dievu novēršanos, mūžību ar Dievu novēršanos. Ja? Lai mums tie, kas tic Kristum, lai caur viņu, mēs varētu būt pārliecināti par Dievu labvēlību. Templi priekšskars tika pārplēsts tādā veidā pasakot, kas tic Kristum, viņa dēļ, mēs varam nākt Dievu klātbūtnē bez bailēm, būdam pārliecināti, ka Tevs nepagriezīs savu muguru dusmās, bet viņa vaigs būs apgaismos par Tevu labvēlībā, tu var nākt viņa klātbūtnē. Ja? Mēs tagad kādu mirkli paliksim klusumā. Jūs varat pārlasīt šo te rakstu vietu, kas jums ir priekšā. Mēs iesim pie tā kunga galda, un, protams, vakarēdienas apliecina to pašu. Ja? Viņu laustā miesa un izlietās asins, ko mēs uzņemam caur lausto maizi un vīnu vakarēdienā ir apliecinājums tam, kad viņš ir cietis mūsu vietā, lai Dievam nebūtu jānovēršās no mums. Bet lai mēs varētu būt droši par viņu labvēlību. Laustā maize un izlietais vīns ir apzīmogojums, apstiprinājums tam, ka Dievs, ja tu nāc pie viņa Kristu, viņš pret tevi ir labvēlīgs kā tēvs, jo Dievs, ja viņš jau novērsās no Kristus. Ja jūs ticat Kristum un esat loceklis kādā evaņģēlijas sludinošā draudzē, jūs varat nākt pie vakarēdien, vai jūs esat mūsu draudzē, vai kaut kur citur, kur evaņģēlijas tiek sludināts, jūs varat nākt pie kunga galda, kopā ar citiem ticīgajiem, jūs mūsu viesis, un gribat vienkārši vairāk iepazīt evaņģēliju, mums prieks jūs redzēt, jūs varat palikt savā vietā, jums nav jāties nērti, ka jūs nākat. Skatieties, klausieties, vērojiet. Mums prieks jūs redzēt savā vidū. Ja? Bet pēc kāda mirkļa mēs iesim pie kunga galda. Tagad mēs varam tiešām pārlasīt šīs te rakstuvietas. Un varbūt, ja tu gribētu nākt pie viņu un atgriezties, pateikt, es gribu tagad beidzot pieņemt šo te dāvanu, Dievu labvēlību. Tu vari arī lūgt šo pašu lūkšanu, kas ir šī te grēksūdes lūkšana, ko mēs lūdzam pie sevs vienkārši saka, es gribu beidzot, varbūt tu te nekad neesi darījis, bet šis ir tas brīdis, ka tu varbūt tas vēlētos to izdarīt. Atzīt savu grēku un arī atzīt to, ka Kristus ir izdarījis visu, lai tu būtu pieņemams Dieva acīs. Tu var lūgt šo te lūkšanu, ko mēs lūdzam pie grēksūdes lūkšanas laikā. Ja? Tad mēs sagatavosimies tam kunga galdam un iesim pie vakarēdienā. Ja?